Goeiedag luisteraars. Ons is besig met die evangelie volgens die beskrywing van die evangelis Markus. Ons gaan maar so klein stukkie vir stukkie, ons byt dit as het ware af, en dan glo ek wil ons graag elke een onder leiding van die Heilige Gees bietjie daaroor nadink, en vir onsself afvra wat beteken die Bybel vandag vir my uit hierdie gedeelte. En ek wil by twee versies vandag begin. En ek weet nou nie hoe lank ek daaroor gaan gesels nie, maar ek sal hom seker nog so een of twee versies later in hierdie program kan doen. Maar ek dink dit is so belangrik. Kom ek lees dit vir jou, Markus 1 vers 14 en 15. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: "Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie." Nou, luisteraar, die goeie boodskap van God is natuurlik dat die heerskappy van God oor die bose nou deur Jesus se bediening en woorde aangebreek het. Met ander woorde, God se heerskappy word nou sigbaar in die wêreld, nou dat die Here Jesus gekom het. En daarom moet mense hulle bekeer en die goeie boodskap ten volle aanvaar. Ek wil weer vir jou hierdie teks spesifiek lees, want ek wil nou daaroor gesels. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Ek dink, luisteraars, as daar een prediker in die Nuwe Testament is wat die Here Jesus Christus ook met oorgawe verkondig het, nie net oor hom gepraat het nie, verkondig het, dan was het sekerlik Johannes die Doper. Nou, dit het hom natuurlijk een groot prys gekos hoor. Markus 1 vers 14 vertel bijvoorbeeld dat hy op 'n dag gegryp is en in die tronk gestop is. Kan jy dit glo? Die ywerige man vir die Here. Jy sien, luisteraar, jy en ek verstaan nie altyd nie. Ons vra so maklik nou, maar daai persoon het die Here dan so met groot ywer en toewyding gedien. Nou, as dit met Johannes die Doper gebeur, dat hy gevang is en in die gevangenis gegooi is, hoekom sou dit nie met ander gelowiges kon gebeur nie? En jy sien, dit juis omdat hy net vir een saak gelewe het, eintlik seker verkeerd, omdat hy net vir een persoon gelewe het, namelijk om die Here Jesus as die koning en die heiland te verkondig, omdat hy uitgestaan het vir die Here se saak. Ons kom later daarby, maar dan sal jy ook sien, dat Lukas by die derde hoofstuk vers 19 vertel, dat het spesifiek gebeur het, omdat Johannes vir Herodes tereggewys het oor Herodias, die vrou van sy broer, en ook oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het. Tisnakies, daar is een baie ou traditie, dalk jy al daarvan gehoor, baie ou traditie in Israel, dat Johannes opgesluit is in wat destijds genoem is die Machairusfort. Nou, dit is in die woestijn aan die ooste kant van die see van Galilea. Dit was 'n baie afgeleë plek. Die omstandighede daar was baie haaglik. En nou dat Johannes gevange geneem is, laat hulle hom daar toesluit, want dan, so reken die owerheid, is hy die kleinste gevaar. En miskien sal Jesus se disippels hulle ook nou nie verder stuur aan hierdie man nie. Want uit die prediking van Johannes die Doper het het duidelijk gebleik dat Jesus 'n baie belangrike persoon is. En nou die oomblik as Johannes begin om die owerheid aan te tas, namelijk vir Herodes te sê, jy het jou broer se vrou gevat, dan het hulle nou vir die eerste keer 'n goeie rede en hulle gooi hom oombliklik daar waarskynlik dan nou in die Machairusfort. Nou, ons teks vertel ook, het jy opgelet, dat het in daardie tyd was, dat ons meester na die provinsie Galilea toe is. Dit was die gebied destijds van die sogenaamde, wat ons in moderne taal so noem, die omgewing van die gemengde bevolking. Dit wil sê, mense van verskillende bevolkingsgroepe. Daar was veral baie Griekse invloed, maar daar was ook baie Jode. En al die goeie Jode van daardie tyd het smalend neergekyk op daardie provinsie Galilea. Onthou jy die profeet Jesaja praat in hoofstuk 8 vers 23, selfs van die gebied as die land waar daar duisternis is, omdat aanvalle uit die noorde gewoonlik eerste die arme mense in Galilea getref het. En nou is dit hierheen dat die Here Jesus gaan waar hy sy openbare bediening gaan begin. Ek wil jou net op iets anders interessants wys. Volgens Lukas 4 by die 31ste vers het die meester juist daar in die stad Kapernaum gaan woon. Nou die dorpie Kapernaum was een van die grootste vissersdorpies daar en dit was net langs die see van Galilea. As ons nou die kaart kyk aan die linkerkant, met ander woorde aan die westekant. En dit is waar die Here Jesus gaan woon het. Want dit was 'n belangrike plek. Om watter rede? Daar was 'n douanekantoor en 'n militêre basis in Kapernaum. Daar was ook 'n sinagoge. Daar was baie vissermanne. En somtyds was daar 'n gewoel en 'n gewerskaf op die markplein van Kapernaum. Ander kere weer, soos vandag nog as jy daar kom, kan jy die rustigheid van die meer geniet en die nou beroemde St. Peter's vis eet. Jy kan terugdink aan die wonderlike dinge wat die Here Jesus later daar sou doen. Byvoorbeeld, juist daar in Kapernaum langs die see van Galilea het hy 'n besetene genees. Markus 1:21. Ons gaan nog daaroor praat. As ook die man met die verdorde hand, Lukas 6:6. Kapernaum was tussen haakies ook die plek waar die verlamde man deur die dak van 'n huis neergelaat is. Jy kry daardie verhaal in Markus 2 by die 2de vers en verder. Ook die plek waar die hoofman se knegt genees is, toe Jesus net 'n enkele woord gespreek het. Onthou jy, ons het daaroor gepraat toe ons Matteus 8 by die 5de vers behandel het. En natuurlik, dit was daar in Kapernaum waar Talita opgewek is uit die dood. Markus 5:41. Daar het nog baie ander dinge ook gebeur, maar jy kan dit self in die Bybel gaan soek. Maar nou kom die vraag op. Maar wat beteken al hierdie gebeure? En wat beteken Jesus se prediking in Galilea? En wat so kort en bondig in twee sinnetjies hier in Afrikaans weergegee word? Luister, die opsluiting van Johannes was vir die Here Jesus die klok wat 'n nuwe era in hierdie wêreld ingelei het. Die tyd van God se koninkryk het aangebreek soos nog nooit tevore nie. Daarom dat die Seun van God dit nodig ag om juis in hierdie gebied die evangelie van God te gaan verkondig. So sê vers 14. En net soos Johannes sê die Here Jesus ook, die tyd het aangebreek. Watter tyd mag jy en ek vra? God se dringende tyd vir die deurbreek van die koninkryk van God wat naby gekom het. En luisteraars, omdat dit so is, daarom word daar van mense iets gevra in hierdie dringende tyd. Wat? Dit. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou moet jy tog 'n bietjie oplet dat daar twee uiters belangrike ooreenkomste is wat Markus hier na vore bring tussen Johannes en Jesus se prediking. Nommer 1. Eerstens die aankondiging van die nuwe tyd. En tweedens, hulle praat albei van bekering. Want die tyd is dringend. Die dreigende oordeel van God kan die mense tref. Maar tog, luisteraars, daar's 'n baie belangrike verskil. Daar is nie net die ooreenkoms wat betref die tyd en die inhoud van hulle prediking nie, maar 'n baie belangrik verskil. Volgens Matteus 3 vers 10 en vers 12 het Johannes gesê dat die mense hulle moes bekeer op grond van die dreigende oordeel van God. Vir Johannes het die koms van die koninkryk dus vir mense straf ingehou. Daarteenoor vra Jesus bekering nie vanweë die dreigende oordeel nie, maar omdat die koms van die koninkryk evangelie is. Goeie nuus is nou dat hy gekom het. Mag ek dit nog 'n slag andersom sê, want ek dink dit is belangrik dat ons dit sal verstaan voordat ons verder gaan. In die een geval is die grond vir die bekering die vrees vir die oordeel van God. Maar in Jesus se geval is die grond vir die bekering vreugde. Die vreugde van die goeie nuus van die koninkryk wat gekom het. Daarmee word bedoel, Galileërs, klink dit vir my, wil hier staan, dat julle uit blydskap tot bekering moet kom omdat God regeer. Jy sien, hy wat dus tot bekering kom, erken daarmee die heerskap van God oor sy of haar lewe. En daarmee, luisteraar, het die Here Jesus 'n eenvoudige, maar 'n ongelooflik kragtige woord gespreek vir sy tyd en vir ons eie tyd. Want wanneer die dringende erns van God se tyd in jou en in my lewe ingesny het, wie wat, dan is selfs die moontlikheid van tronkmure nie meer vir jou bedreiging nie. Dan moet selfs koning Herodes, of die owerheid as jy wil, aangespreek word oor wat Lukas die slegte dinge wat onder sy regering plaasvind noem. Ja, wanneer die erns van die Here se tyd in jou lewe ingesny het, dan sny daar 'n dimensie in jou lewe in wat jou anders laat optree as voorheen, wat jou laat vry word van baie dinge wat jou verhinder om waarlik voluit vir die Here Jesus te lewe. En daarom, luisteraars, wou ek nie vinnig by hierdie gedeelte verbygaan nie. Wil ek as het ware die mes nog so 'n bietjie insteek. Want luister, wanneer God die Heer van jou lewe is, dan is jy elke oomblik van elke dag 'n verteenwoordiger van die koninkryk. Dan kry God se nuwe tyd in jou en in my gestalte. Dan word die tyd vir die deurbreek van die evangelie vir jou dringend en belangrik en uiters kosbaar. En nou is die vraag dit: wat beteken die Bybel op hierdie punt vandag vir jou en vir my? Vir my lyk dit persoonlik asof die boodskap oor die dringende erns van die tyd so radikaal insny in 'n mens se lewe dat dit my totale lewe, elke faset daarvan, wil raak, nie net my hart nie. Jy sien, jy en ek sal moet begin lewe nie vanuit ons sondige aard en die omstandighede wat my maar net altyd weer wil neerdruk in die stof nie. Nee. Nee, ek, en nou praat die woord met my persoonlik hier agter die mikrofoon. Ek sal moet begin lewe vanuit die dringendheid van die goeie boodskap van God se heerskap oor my lewe. Of kom ek sê dit nog meer pertinent. Ek mag nie maar net sit en wonder wie die mense is onder wie daar sendingwerk gedoen moet word nie. Nee, ek sal self tot bekering moet kom om te lewe vanuit die vreugde van die evangelie. En jy sien, vanuit hierdie vreugde sal almal van ons, jy ook, moet begin uitreik na ander mense toe. Sommige sal die owerheid moet aanspreek as daar korrupsie en onreg is, as daar wanbesteding van fondse is, byvoorbeeld. Vanweë die dringendheid van die tyd en die vreugde van die evangelie sal party ander van ons weer ons huwelike in orde moet begin kry. Seker is onder ons sal ons geldsug in ons materialisme moet begin doodslaan. Sommige se passiwiteit wanneer dit by die Here se saak kom, sal moet regkom. Ja, jy sien, omdat ons deelhebbers geword het aan God se nuwe tyd, sal ons nuut moet lewe elke dag. Jy sien, as ek hierdie tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, glo die evangelie, as ek dit reg verstaan, dan lyk dit vir my asof dit vir ons vandag 'n totale nuwe lewensgerigtheid vra. Wat van die mense byvoorbeeld wat langs my woon wat nog nie die Here ken nie, of ten minste wat lewe asof hulle hom nie ken nie? Daarom dat 'n gemeente 'n gemeenskaplike en 'n gerigte sendingaksie na buite moet en kan hê. Dis belangrik, ja. Maar luister, elkeen wat iets van die dringendheid van hierdie tyd gesnap het, elkeen wat hierdie dringende tyd ernstig opneem, wat die Here Jesus begin bely as sy en haar Here, elkeen wat deel wil hê aan die uitbou en die opbou van die koninkryk, sal vir homself moet afvra: wat is my aandeel aan die koms van God se koninkryk in die lewe van ander mense, juis in hierdie tyd waarin ons lewe? Luisteraars, dit lyk vir my, toe sommige van die mense die erns van die Here Jesus se oproep gehoor het, byvoorbeeld, ons lees net in die volgende verse, gaan dit nou behandel, vers 16 tot 20, Mense so Simon en Andreas en Jakobus en Johannes, toe hulle dit hoor, het hulle werk net so gelos en Jesus gevolg. Nou kan jy en ek sê, o ja, maar dit was daarom Jesus self wat tot hulle geroep het. Maar is dit dan nie ook die Here Jesus wat ook vir jou en vir my roep deur sy woord nie, luisteraar? En wat was dit dan nie juis bekeerde mense met wie Johannes die Doper gepraat het nie? Hy het nie met heidene gepraat nie, hy het met mense met die kerk van daardie tyd gepraat. Want hy het toch nie met heidene gepraat en hulle tot bekering geroep nie, of hoe? En daarom lyk het vir my, as om ons ook vandag hierdie boodskap oor die dringendheid van die tyd en die radikale gevolge van die goeie boodskap moet hoor, onder die eenvoudige tema van die Heer Jesus' intreepreek, bekeer julle. Dit maak die tyd baie ernstig en dringend waarin ons lewe. Dit vra na die vreugde van die blye boodskap in my eie lewe. Dit vra na die dringendheid van die tyd vir die goeie boodskap. Kom, ek sê dit anders. Wat is jou aandeel daaraan? Wat is my aandeel daaraan? Ons wat bely dat Jesus Christus ons Here is en die Seun van God. Nou, ek dink, luisteraars, dit was belangrik dat ek hierdie twee verse uit Markus hoofstuk 1 vers 14 en 15 indringend moes bespreek. Nou gaan ek verder na die volgende opskrifie daar. Jesus roep sy eerste disippels. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Nou luisteraar, die vissersbedryf was een van die belangrikste bedrywe daar in die omgewing van die see van Galilea. Die meeste vissers het van nette gebruik gemaak. En Kapernaum, waarvan die Here Jesus dan gewerk het, soos wat ek net nou vir jou verduidelik het, was die grootste van die meer as ongeveer 30 vissersdorpe wat daar rondom die see was. En ek het al 'n vorige keer vir jou gesê, ek wil net herhaal, ek dink altyd so in my kop teken ek die prentjie, van terwyl die Here Jesus so met die mense praat, hy stap op die markplein, hy stap op die visserskuite, en terwyl hy met hulle praat, terwyl hulle die handelsware wat op die mark geruil het, en in die saalsakke van hulle donkies en hulle kamele laai, laai hy die woorde van die evangelie in. Met ander woorde, Kapernaum was 'n baie belangrike handelsdorp, ook vir die verspreiding van die evangelie. En nou sien ons hoe dat hierdie broers, Simon en Simon se broer Andreas, besig was om hulle werpnet uit te gooi. Nou kom ons lees dit van vers 17 tot 20. Jesus het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sê julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy eentje verder gaan, het hy vir Jakobus die seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het Jesus hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Luisteraar, het jy al ooit die prentjie geteken? Hierdie pa van hulle was nog 'n vermoënde man, he, want hy het 'n skuit besit. Hy het sy besigheid opgebou sy lewe lank. En op hierdie dag sê hulle vir hom, pa, baie dankie vir wat pa vir ons opgebou het. Dankie vir die besigheid. Maar pa, ons gaan nou agter Jesus van Nasaret aanloop. Kan jy dink aan die menslike intrige wat net agter so 'n besluit moet lê? Jy sien, luisteraar, mense dink gewoonlik dat Jesus se disippels sommer maar net van die begin af diep gelowig was. Maar hulle moes ook maar net soos alle ander gelowiges geroep word om burgers van God se koninkryk te word en in die geloof te groei. En hierdie was blykbaar nie die enigste keer wat Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus geroep het nie. Want ons kry 'n soortgelyke, maar 'n bietjie 'n ander weergawe in Lukas 5 van die eerste vers af en ook in Johannes 1 van die 35ste vers af. Net soos die profete in die Ou Testament herhaalde kere mense moes oproep tot bekering, net so wil het my voorkom, asof die Here Jesus by sommige geleenthede mense ook meer as een keer geroep het. Dit lyk vir my asof het 'n rukkie geduur het voordat hulle volkome gehoor gegee het aan die diepte van die Heer Jesus se woorde. Die belangrike is egter dat hulle wel gehoor gegee het en hom toegevolg het. Al moes hulle nog baie in die geloof groei op die pad wat sou voorlê. Johannes en Jakobus was Jesus se neefs aan moederskant, aan sy loomiese kant, onthou jy dit? Alhoewel die vier eerste disippels Jesus reeds vroeër geken het, word hulle nou eers geroep om volgelinge van hom te word. Nou goed, kom ons kyk nog net na die volgende opskrifie, die besetene in Kapernaum. Ek is by Markus, hoofstuk 1, vers 21. Hulle het in Kapernaum gekom, toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Nou, luisteraars, Jerusalem was natuurlijk nou vir baie Jode te ver. Hulle kon dus nie gereeld daarin gaan om die tempel te gaan aanbid nie, en daarom het die meeste dorpe sinagoges gehad. En dit is waarvan ons hier lees in vers 21, wat nie net as plekke van aanbidding gegeld het nie, maar ook skole vir lering was en ook terselfdertyd kultuursentra. Reeds van die tyd van Esra af, dit is omtrent so in die jaar 450 voor Christus, was dit al die gebruik dat 'n groep van 10 Joodse gesinne gewoonlik 'n eie sinagoge kon begin het, waar die seuns ook gedurende die week onderrig is in die Joodse godsdienst en die Joodse wetgewing. Nou, dogters is nie eintlik destyds skool toe gestuur nie, maar dan, op die Sabbat, dit wil sê nou op die Saterdag, het die mans dan daar by mekaar gekom by hierdie sinagoges om te luister hoe die een of ander rabbi die woord van God uitlê. En die leiers van so 'n sinagoge het dan, as daar 'n besoekende rabbi sou kom, daardie besoekende rabbi gevra, dikwels gevra, om die mense toe te spreek, aangesien daar geen vaste rabbies by die sinagoges aangestel was nie. En dit is daarom dat die Heer Jesus en Paulus ook later so dikwels gepreek het in die dorpe waardeur hulle gereis het. Nou, die Heer Jesus het maar nou net kort van tevore van Nazaret af hier na Kapernaum toe verhuis. So leer mense in Matteus 4 vers 12 en 13. En ek het al vir julle vertel, luisteraars, dit was 'n besige en 'n welvarende dorp, baie ryk, maar tog 'n baie sondige en 'n dekadente plek, want dit was 'n vissersdorp en daar het baie mense uit baie kulture daardeur die dorpie beweeg, voortdurend ook omdat hulle daar kom handel dryf het. Dit is ook deur groot afdelings Romeinse soldate as hoofkwartier gebruik, en dit was duidelik dat die Romeinse invloed oor die hele Romeinse ryk baie sterk was, en waarom sou dit nie so gewees het hier in Kapernaum nie? Dit was dus ook die ideale plek vir die Heer Jesus om die nuus van God se koninkryk aan Jode en nie Jode nie te verkondig. Daarom het ek vir jou van tevore gewys dat juis Markus ook die Romeine in gedagte het, en Kapernaum was die ideale plek. Nou staan daar in vers 23. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan nou met hom uit." Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle om mekaar geredeneer en gesê het: "Wat gaan hier aan? Dis 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die geeste en hulle gehoorsaam hom." Luisteraar, mense vra dikwels my: "Wat is 'n bose gees?" Nou, dit is een van die maniere waarop die Satan hou vas op iemand kan kry. Bose geeste werk hard om mense te verlei en ook om sonde te doen. Hulle is nie deur die Satan geskape nie, want God is die skepper van alle dinge, hoor. Die bose geeste is egter wel in staat om 'n mens doof en blind en stom en krankzinnig te maak, maar hulle was elke keer voor Jesus magteloos. God beperk hulle mag deur sy seun. Hulle kan niks sonder sy toestemming doen nie. Die bose geeste is toegelaat om aktief onder die mense te werk tydens die tyd van die Here Jesus op die aarde, sodat sy mag en sy gesag oor hulle vir eens en vir altyd bewys kon word. Deur Jesus se koms word die oorwinning oor die bose sigbaar voor almal se oë. En daarom is dit so belangrik. Dis duidelik dat die mens wat Markus hier beskryf, wel in die mag van die bose gees was. Markus lê met ander woorde groot klem op Jesus se konfrontasie met bose geeste om aan te toon dat Jesus oor hulle gesag gehad het. Hy vertel dus ook herhaaldelik van Jesus se konfrontasie met bose geeste. Dit is ook vir my baie opvallend dat die Here Jesus nooit nodig gehad het om die bose geeste met behulp van indrukwekkende rituele uit te dryf nie. Een woord van hom was genoeg om Satan se mag oor 'n persoon te breek en die bose te laat pad gee. Ja, volgens Markus se beskrywing het die bose gees onmiddellik geweet dat Jesus die seun van God is. Daar het ons weer die sentrale tema. Markus sluit dus hierdie gebeurtenis in sy boek in as 'n verder bewys dat Jesus se identiteit as seun van God, want dit blyk duidelik hieruit dat selfs die geesteswêreld geweet het dat hy die Messias was. Ten slotte, duiwelbesetenheid was immers Satan se poging om Jesus se werk en sy sending in die wêreld te probeer fnuik en te dwarsboom. Nou, luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die Seun van God. Tot dan, tot ziens.